Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Екатеринбургта 15-нче халыкара Иннопром сәнәгать күргәзмәсе стендларын карады. Быелгы күргәзмәнең төп темасы технология лидерлыгы, индустриянең алга китеше дип атала. Чараларда 60 илдән 40 меңнән артык кеше катнаша. Алар цифрлы җыештыру, металл эшкәртү, транспорт машиналарын төзү, шәһәрләр өчен технологияләр, IT сәнәгать, энергетика өчен технологияләр, яңа материаллар, компонентлар җыештыру, тренерләндерү өчен медицина техникасы һәм җиһазлары, автоматлаштыру һәм робот техникасы юнәлешләре буенча фикер алышалар. Иннопром күргәзмәсендә гадәттәгечә Татарстан стенды да бар. Анда республика җыештыручыларының продукциясе тәкъдим ителгән. Татарстан стендын Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов та карады. Сияси партиядән ике кандидат, Россия либераль-демократик партиясе вәкиле Руслан Дюсапов һәм бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнеханов Республика Үзәк сайлау комиссиясенә Татарстан рәисе сайлауларында тәкъдим ителү өчен документларын тапшырдылар. Бу хакта Кремль яр буендагы сайлау мәгълүмат үзәгендә узган брифингта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев әйтте. Республика рәисен сайлауга кандидатларны сияси партияләр тәкъдим итә. Кандидатлар үз-үзләрен тәкъдим итә алмый дип аңлатты Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе. Рәислеккә кандидат Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә документларын тапшыргач кына тәкъдим ителгән булып санала. Аңа комиссия документларын кабул иткәнне раслый торган белешмә бирелә. Шуннан соң ул агитация эшенә керешә ала. Документларны кабул итү 11 июльдә кичке сәгать 6-да тәмамлана. Шуннан соң кандидатларны теркәү башлана. Екатеринбургта Иннопром халыкара сәнәгать күргәзмәсе кырларында Татарстан Республикасы белән Чиләбе өлкәсе арасында хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру чаралары планына имза салынды. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Чиләбе өлкәсе губернаторы Алексей Текслер кул куйды. План 2025-2027 елларга исәпләнгән. КамАЗ акционерлык җәмгыяте Халык фронты барысы да җиңү өчен билгесенә лаек булды. Коллектив бу дәрәҗәгә Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм оештыруга зур өлеш керткәне, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә системалы ярдәм күрсәткәне өчен иреште. Бүләкне предприятиенең генераль директоры Сергей Кагогинга тапшырдылар. Тантана Россия президенты Владимир Путин катнашында узган барысы да җиңү өчен форумында узды. Махсус хәрби операция башлаганнан бирле КамАЗ хәрби хезмәткәрләргә, хәрби частьларга һәм яңа төбәкләрнең тыныч халкына актив ярдәм күрсәтә. 3 ел эчендә компания гомуми бәясе 1 миллиард сумнан артык булган 22 гуманитар конвой җибәргән. Ярдәм командирларының һәм сугышчыларының үзләре сорауы нигезендә формалаша, аны җыюда предприятие хезмәткәрләре катнаша. Мобилизацияләнгән хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә аерым игътибар бирелә. 2022 елның сентябреннән алар ай саен 50 мең сум күләмендә түләүләр ала. Катнашучыларның балаларына сәламәтләндерү лагерьларына юлламалар, ә гаиләләргә азык-төлеккә һәм товарларга бүләк сертификатлары бирелә. 2022 елның көзеннән Шаллы клиника шифаханәсендә махсус хәрби операция зонасында җәрәхәтләр алган хезмәткәрләр тренерлану курсларында уза. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин республиканың күп балалы гаиләләренә автобус ачкычларын тапшырды. Тантана ГСР Камал исемендәге театрның яңа бинасы мәйданчыгында тарихта «Без эзлебез» дигән шәҗәрә фестивалендә узды. Күп балалы ата-аналар яшь гаиләләр өчен үрнәк. Балаларыгызга шатланыгыз. Киләчәктә алар сезнең өчен ышанычы таяныч һәм ярдәм булачак. Татарстан белән горурланабыз. Анда гаилә сәясәтен гамәлгә ашыруга. Күп балаларга гына түгел, башка гаиләләргә дә зур игътибар бирелә дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәшин күп балалы гаиләләргә мөрәҗәгать итеп. Атлант маркалы 16 урынлы автобус ачкычларын Дәүләт Советы рәисе кулыннан республика төрле муниципалитетларыннан 10 һәм 10-дан да күбрәк бала тәрбияләүче күп балалы 6 гаилә алды. Ярулинар гаиләсендә 13 бала тәрбияләнә. Иң өлкәненә 22, кешесенә 2 яш. Быел гаиләдә туулану көтелә. Гаилә башлыгы инженер-технолог Радик Идрис улы, хатыны Елена Валерьевна, ел хатын-кызы республика конкурсының хатын-кыз ана номинациясендә җиңүче. Әлмәт районыннан Федоровлар гаиләсе 12 бала тәрбияли. Әтиләре Денис Александрович, Стестер сантехник, әниләре Ирина Александровна, хуҗабике. Гаиләдәге иң кичкене сабый Павелга 7 ай. Быел Ашы районыннан күп балалы Сәфәргалиевлар гаиләсендә дә туулану көтелә. Аларда 10 бала тәрбияләнә. Ир белән хатын Арша педагогика көллиятен тәмамлаган. Гаилә башлыгы Илшат Илхам улы электр белән рәтеп ябыштыручы электрче булып эшли. Хатыны Гөлназ Гайса кызы балалар тәрбияли. Хәзерге вакытта Татарстанда 60 меңгә якын күп балалы гаилә яши. Аларда барлыгы 200 мең бала тәрбияләнә. Дәүләт Советы экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының һәм комитет каршындагы эксперт советының Теләче районында узган урта күчмә утырышында урман хуҗалыгын үстерү һәм урмандарда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре хакында фикер алыштылар. Парламентарийлар шулай ук урмандардан файдалану турындагы республика законына үзгәрешләр кертү турындагы закон проектын карадылар. Утырышта Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахматов, Республика урман хуҗалыгы министры Равил Куздёров, республиканың профильле ведомстволары вәкилләре катнашты. Депутатлар башта Теләче сәнәгать паркы территориясендә эшләүче предприятиеләрдә булдылар. Теләче районы башлыгы Айрат Фатхуллин район икътисадына Теләче сәнәгать паркы резидентларының һәм аграр сектор хуҗалыкларының керткән өлеше турында сөйләде. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә буенча мәгълүматны урман хуҗалыгы министры Равил Куздёров җиткерде. Ул билә биткәнчә, республика территориясенең 19% урманнарга туры килә. Республикада 2-нче типтагы 20 урман янгыннары станциясе, 3-нче типтагы 5 урман янгыннары станциясе, янгыннарга каршы инвентарь туплаучы 14 пункт эшли. 2025 елның янгын куркынычы сезонына урман янгыннарына каршы көрәш оешмаларында кешеләр, техника һәм җайланмалар тулысынча тупланган. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 9 июль чаршамбы көнне алмашынучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил көньяктан көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр җылы, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе була. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 752 миллиметр тәшкил итә.